pseudo-slučajan šum pseudo-random noise PRN, binarna sekvenca u kodu koja sadrži šum kao sastavni deo. Ovakvo kodiranje signala omogućava satelitima da prenose signale sa niskim nivoima snage. Radar, radio detection and ranging, metoda za određivanje pozicije ili brzine objekta na osnovu merenja karakteristika reflektovanog signala. Radiometarska korekcija, radiometric correction, metoda smanjenja izobličenja satelitskih slika zbog promjene nivoa radijacije u vremenu. Radiometarski sistem, radiometric system, tehnika merenja protoka zrna na kombajnskim meračima prinosa. Zasniva se na merenju intenziteta radioaktivnosti koja se menja sa promjenom protoka zrna. Rasterski format, raster format, način skladištenja GIS podatka u vidu pravilne pikselizovane mreže. Reflektansa, reflectance, odnos između količine zraka koji dospeju do površine u odnosu na količinu reflektovanih zraka. Rezolucija, resolution, nivo detalja u zapisu. Postoji više tipova rezolucija. Satelit, satelite, mobilni uređaj koji se kreće po orbitama oko Zemlje sa ciljem prenosa različitih informacija. SBAS, satelite based augmentation system, satelitski sistem koji omogućava korekciju osnovnog satelitskog signala prenošenjem diferencijalne korekcije. Selektivna dostupnost, selective availability, sa procedura uvođenja greške u GPS signalima od strane Američkog ministarstva za odbranu kako bi se ograničila preciznost civilnim korisnicima. Selektivna primjena na bazi mapa, map-based application system koji prilagođava normu primjene određenog sredstva prema preporukama datim u GIS mapama i trenutnoj GPS lokaciji.